Vývoj počtu lidí pozitivně testovaných na COVID-19 nezavdává důvod k přílišnému optimismu. Odborná i laická veřejnost vedou spory o to, zda bylo rozvolnění restrikcí z minulého týdne chybou či nikoli. Většina odborníků se ale shoduje na jednom. K lepšímu řízení epidemie jsou potřeba lepší data. Může je zajistit plošné testování, které má začít před Vánoci? A proč se tolik lidí odmítá nechat testovat i v případě, že mají jasné symptomy? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je Marián Hajdúch, dosavadní národní koordinátor testování na COVID-19 a vedoucí laboratorní skupiny při Ministerstvu zdravotnictví. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Pane Hajdúchu, nic se nezměnilo na vašem rozhodnutí odejít z tohoto vládního angažmá ke konci roku?
Ne, já myslím, že už nemá smysl se k tomuto tématu vracet a je potřeba se dívat dopředu.
V rozhovoru pro Deník N jste řekl, že nechcete poskytovat odborné krytí pro politická rozhodnutí, se kterými nesouhlasíte. To poslední rozvolnění restrikcí minulý čtvrtek bylo příkladem, kdy se střetly pohledy odborníků a politiků?
Je to možné, ale to nebyla věc, které já bych se nějakým způsobem účastnil a dost dobře nemám k tomu další informace, na základě kterých bych si mohl vytvořit jednoznačný názor.
Když ministr Jan Blatný za hnutí ANO na konci října přebíral funkci, tak říkal, že se bude při komunikaci s veřejností, politiky i médií opírat o data. Děje se tak v současné době nebo ne? Jsou ty informace opřené o data?
Já myslím, že o data se opírají ty rozhodování v podstatě od počátku té epidemie, ale je potřeba říct, že ta situace se sběrem dat a s jejich kvalitou se v průběhu epidemie velmi významně měnila a zlepšovala. V podstatě, když si uvědomíme, v jakém stavu jsme byli v březnu a v dubnu a v jakém stavu a jaké množství informací máme nyní, tak samozřejmě ta situace je naprosto nesrovnatelná. Došlo k neuvěřitelně rychlé elektronizaci celého procesu, řekl bych téměř bezprecedentní, a věci, které dnes považujeme za samozřejmé, jako jsou třeba elektronické žádanky, jako jsou výsledkové portály a spoustu jiných věcí, které jsme během těch 8 měsíců společně úsilím laboratorní skupiny Ministerstva zdravotnictví a dalších organizací, jako je NAKIT a mnoho jiných, vlastně vytvořili, tak tyto nástroje nikdy předtím nebyly a já věřím, že budou sloužit i potom, co tato epidemie skončí, a moc bych si přál, aby skončila co nejdříve.
Říkáte, že máme mnohem více informací, než jsme měli na začátku, ale my sice máme víc informací, ale horší situaci, takže to nevede ke zlepšení.
Tak mezi množstvím a kvalitou informací a vývojem situace nemusí být přímá úměra. Záleží samozřejmě na tom, jakým způsobem se ty informace využívají a interpretují. A v tom samozřejmě sehrává roli řada faktorů. Ať už jsou to faktory prostě názorové nebo prostě vědecké, ty informace o epidemii se průběžně vyvíjí. Množství informací, které máme teď, způsobu přenosu a tak dále, je mnohem větší, než jsme měli na začátku. A asi bychom se měli v tuto chvíli rozhodovat lépe, ale rozumím tomu, že je to jízda mezi kompromisy, protože je to jízda mezi tím, zda teda necháme společnost uzavřenou, jak moc uzavřenou a jak moc ekonomiku poškodíme, a mezi tím, jak moc si můžeme dovolit riskovat se zdravím obyvatel. Takže
je to o kompromise. Rozumím, pane docente, když jste říkal, že ty postoje jsou názorové nebo vědecké, myslíte, že to opravdu takhle je? Nejsou i ty vědecké postoje do velké míry názorové? Mám tím na mysli to, jestli opravdu na tom vědeckém, odborném poli je možné argumentovat s absolutní jistotou, jestli tam taky vždycky nejde o názor toho odborníka.
Ono to závisí na stavu toho poznání. To znamená, pokud máte Pokud máte jednoznačné třeba klinické studie, randomizované, zaslepené, které jsou k dispozici, tak pak se můžete řídit jako evidenci, která je zcela jednoznačná. Bohužel v tomto případě tak daleko nejsme a v řadě situací se musíme řídit expertním názorem, který samozřejmě nemusí být vždy zcela jako stoprocentní, protože vychází ze znalosti a z přesvědčení těch expertů, ale ne vždy je podložený medicínskými daty. To znamená, opět je to otázka kompromisu, které je nutné ovšem přijmout s ohledem na stav znalostí, které k té epidemii máme.
Co se týká kvality sběru informací, měly by být podle vašeho soudu do třeba vypočítávání skóre toho systému PES započítávány i výsledky antigenních testů?
To je složitá otázka. Oni v podstatě ty pozitivní do toho skóre započítávány jsou. Takže, protože se konfirmují PCR, nebo měli by se konfirmovat PCR, pakliže pacient není symptomatický. Ty symptomatické se potvrzovat nemusí. Pravdou je, že pořádcích antigenních testů máme relativně velmi malý podíl těch pozitivně testovaných osob. To znamená, ten podíl těch pozitivních z antigenních testů nám zásadně to procento pozitivních PCR vyšetření neskresluje. A jistě ovšem započítáváním antigenních testů do celkového skóre by samozřejmě procento pozitivních vzorků dramaticky kleslo. Spadlo by nám třeba na nějakých možná o polovinu, možná i víc, to teď přesně nemám spočítané. A nicméně asi by to nebylo úplně správné, protože oni nemají stejnou váhu jako PCR testy a víme, že negativní antigenní test nemusí znamenat, že ta osoba opravdu není pozitivní a toto je věc, která by asi nebyla správná. Jsou v podstatě dvě možné cesty. Buď teda ponechat ten index se započítáváním pouze PCR pozitivních výsledků, to je jedna varianta. Druhá varianta je teda započítat vše, ale v tom případě by ta váha těch antigenních testů měla být určitě odlišná, než je to váha vlastně toho PCR.
Kolem tohoto tématu ovšem vznikla jistá kontroverze, protože ministr Blatný mluvil o metodice Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí, které podle něj staví antigenní testy naroveň PCR, ale třeba podle deníku N taková metodika od tohoto úřadu neexistuje. Máte nějaké povědomí o tom, jak to tedy je, nebo k čemu mohlo dojít?
Mám a já jsem to poslední doporučení nebo sérii doporučení, byly asi tři ty dokumenty, ECD si četl. Nestaví je na, nikdy nebyly antigenní testy postavené na úroveň PCR testu. V podstatě všechny doporučení říkají, že antigenní testy jsou doplňkové ve smyslu určitých indikací. Jsou indikace, kde jejich použití je velmi správné a na místě. A například u symptomatických osob v první linii té léčby nebo testování, například u praktických lékařů. Pak jsou prostě oblasti, kde ECDC, ale většina mezinárodních organizací jejich použití nedoporučuje, jako jsou zdravotnická zařízení a sociální zařízení. A pak jsou samozřejmě situace, kde teda se doporučují podle toho, zda je nebo není k dispozici kapacita PCR. Samozřejmě pokud bychom uvažovali o plošném testování, tak tam je zcela zjevné, že na nějaké rozsáhlé plošné testování kapacita PCR není dostupná. To znamená, tam je určitě na místě třeba ty antigenní testy použít.
Hostem dnešního interview je lékař a odborník na testování Marián Hajdúch.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
V rozhovoru pro CNN Prima News jste mluvil o nedůvěře lidí k odborným a politickým elitám v kontextu koronavirové epidemie. Divíte se nějak této nedůvěře?
Nedivím se. To množství velmi protichůdných informací, které se objevují za posledních 8 měsíců, které jsem měl možnost sledovat jak z pozice občana, tak z pozice člověka zapojeného velmi aktivně do boje s touto epidemií. To množství těch dezinformací je neuvěřitelné a osobně nevěřím tomu, že by to nebylo koordinované. Takže prostě z mého pohledu skutečně toto je jako ta dezinformační kampaň nabrala neuvěřitelných rozměrů a si myslím, že je těžko srovnatelná v podstatě s jinými zeměmi v okolí, kterých žijeme.
Co máte na mysli tím, že může jít o nějakou koordinovanou akci v šíření dezinformací nebo něco takového?
No tak víte, koordinovanou možná asi ne, to není správný název, ale řekl bych, že ty aktivity se vzájemně potenciují způsobem, který jsem ani nikdy neočekával, že by k tomu mohlo dojít. A ono to už dost v podstatě navazuje na nejrůznější třeba aktivity z minulosti, které v České republice je velmi populární, kampaň proti očkování a samozřejmě jako tyto aktivity se stupňují v období, kdy přichází vakcína proti koronaviru a myslím si, že toto jsou věci, které jsou skutečně mimořádně nebezpečné a které opravdu můžou ohrožovat bezpečnost státu.
Jsou to ale opravdu jen tyto dezinformace, které lze vyvrátit a vlastně to často ani není tak obtížné. Já mám na mysli třeba to, když příslušník té odborné elity, biolog Jaroslav Pfléger, předpovídá mnohonásobně vyšší počty obětí, než jaké pak jsou, tak nevedou takovéto věci k tomu, že lidé prostě pak nevěří ani jiným vědcům?
Víte, ono to je těžké. Je potřeba se opravdu podívat na to, co pan profesor Pfléger reálně předpovídal. On v podstatě ve své předpovědi nevzal v úvahu, že by prostě došlo k nějakým opatřením nebo takovému samovolnému lockdownu těch obyvatel. Pokud vidíte, že prostě všude v okolí zuří epidemie, tak řada obyvatel se prostě rozhodne zůstat doma. Je to logický, správný postup a spousta lidí to udělá bez ohledu na to, zda jim to někdo nařídí nebo ne. A samozřejmě do těchto výpočtů pan profesor toto asi jako úplně nezahrnul, ale kdybyste extrapolovali ty křivky z vývoje, jaký v určité situaci byl, tak jako nedá se vyloučit, že bychom se k těmto číslům dostali, ale ono to má i brzdné takové jako kdyby automatické mechanismy, ta epidemie, jednak v té části toho promořování, jednak v tom, že ty obyvatelé se začnou chovat daleko opatrněji a samozřejmě přichází opatření ze strany vlády a zdravotnických autorit, které ten průběh epidemie tlumí. A je vidět, že se nám to jako povedlo.
Tomu rozumím, ale když jsou vědci, a nemyslím jen profesora Pflégera, ale i další, kteří prostě učiní nějakou předpověď, která potom nevyjde a stane se to opakovaně, tak jakým způsobem tohle může otřást důvěru veřejnosti?
Samozřejmě může, jako dělat předpovědi dlouhodobého charakteru je, nemyslím si, že to je úplně správné. Jistě jsme schopni v případě epidemie modelovat situace na základě existujících dat v řádu dnů nebo týdnů, ale dost těžko si umím představit to modelování v řádu měsíců. To pak můžete k tomu použít na nejvýš křišťálovou kouli, ale těžko to můžete založit na biomedicínských datech.
Pak ještě mě napadá, jestli ty expertní rady třeba epidemiologů nenaráží na to, že třeba neberou v potaz jakýsi širší kontext, složitost uspořádání společnosti, těžko předpověditelné reakce na úrovni jedince, prostě když to řeknu lidově, že lidi jsou lidi.
No tak samozřejmě to je velmi důležitý faktor, ale je obtížné tyto věci předpovídat nebo brát je v úvahu, když čelíme epidemii, která tady za posledních 100 let nebyla. Takže je velmi obtížné přemýšlet nad tím, jak by se lidi zachovali nebo odhadovat to chování těch lidí, když v podstatě podobné výzvy jsme nikdy nečelili. Pokud by se takováhle situace zopakovala v budoucnosti, tak velmi pravděpodobně budeme mnohem chytřejší, rychlejší a efektivnější. To je ostatně vidět i v průběhu té druhé vlny. Řada věcí se podařila mnohem lépe než ve vlně první a s mnohem menšími restriktivními opatřeními, i když samozřejmě ty opatření, které se zvolily, mohly a možná i měly přijít dřív, a v podstatě ten efekt by byl mnohem razantnější.
Směřuji k otázce to, jakým způsobem se komunikuje s lidmi. Třeba jakým způsobem vláda oznamuje svá opatření, když víme z psychologie, že lidé z podstaty nejsou jen racionální bytosti, že naše životy do velké míry formují spíš emoce. S tím je přece potřeba počítat, i když se nějakým způsobem stanovuje, jakým způsobem budeme komunikovat tu kterou věc. Děje se to?
To na to vám neumím odpovědět, abych byl upřímný. Ale v obecné rovině souhlasím s vámi. Samozřejmě lidé se neřídí jenom radami, ale také emocemi. Ale opravdu já si myslím, že je nutné apelovat na to, aby lidé přemýšleli zdravým rozumem a věřili prostě odborným autoritám, které, alespoň těm, které je nesklamou, ať věří svému praktickému lékaři, svým České lékařské komoře, prostě odborníkům, kteří v podstatě od začátku říkají, že stav té epidemie je závažný a je potřeba tomu věnovat plnou pozornost.
No a pak tu máme odborníka, bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymulu, který šel navzdory vlastnímu zákazu v noci do restaurace dojednávat něco, čehož detaily stále neznáme. Nemůže mít takovýhle krok prostě devastační dopad na tu důvěru veřejnosti jak v politiky, tak v odborníky?
Já o té věci nic moc nevím a neumím se k tomu úplně vyjádřit, ale pana profesora považuji za jednoho z nejlepších epidemiologů, jaké máme k dispozici, a těžko si, jako tam určitě byly věci, které z hlediska komunikačního a i toho epidemiologického nebyly šťastné, ale o obsahu toho jednání já opravdu nic nevím.
Hostem interview je dnes lékař, odborník na testování Marián Hajdúch. Mnohé údaje naznačují, že lidé se zdráhají chodit na testy na koronavirus. Myslíte, že by šlo nějakým způsobem rozptýlit tu jistou stigmatizaci, která je s touto nemocí stále spojena?
Víte, já to ani neberu jako stigmatizaci. Myslím, že stigmatizace se vytratila. Pravdou je, že stigmatizace tady byla v té první vlně.
Nezlobte se, pane docente, jenom krátce do toho vstoupím. Znám osobně případ zdravotní sestry, která teď na podzim odmítala jít na testy s odůvodněním, že u nich na vesnici by měla ostudu, kdyby testy měla pozitivní. Takže možná to stále přetrvává.
Já nevím, jako to může být opravdu individuální věc, ale já sám jsem koronavirus prodělal, taky bydlím na malé vesnici, všichni to věděli a myslím, že s tím nebyla spojena žádná ostuda. Je to nemoc, která prostě může zasáhnout kohokoliv z nás, velkou část populace už zasáhla, velká část populace o tom ani neví, že ji prodělala. Je to nemoc jako každá jiná. V tomto směru bych to opravdu jako nějak nerozlišoval.
Tak pokud zatím není ta stigmatizace, tak co zatím je, že lidé odmítají chodit na testy?
Já myslím, že nejsou dostatečně motivovaní. To znamená, tam je skutečně velký problém s tím, že v případě, že spadnou do izolace nebo karantény, přijdou o velkou část svých příjmů. Nechtějí samozřejmě hlásit kontakty, které by také přišly o část těch příjmů, a tak se snaží v podstatě tu nemoc vyležet. To v principu nemusí být jako úplně špatně tu nemoc vyležet, protože většina lidí nepotřebuje samozřejmě nějakou intenzivní lékařskou péči, ale je to obrovský epidemiologický problém a v podstatě ti lidé si neuvědomují, že se můžou dopustit šíření té infekční choroby i nevědomým šířením infekční choroby samozřejmě, a to povede k tomu, že ta věrová nálož té populaci nám roste, opět nám roste, a je jenom otázka času, kdy začne opět více penetrovat do těch rizikových skupin. Víte, ono se vlastně nikdy nepodařilo ochránit rizikové skupiny jiným způsobem než snižováním věrové nálože v populaci. Všechny způsoby, které se snažili je ochránit, uzavřít, izolovat, v podstatě selhaly.
Jak tedy motivovat lidi, pokud je ta neochota zúčastnit se testování hlavně otázkou motivace?
Já si myslím, že je velmi důležité toto srozumitelně vysvětlovat lidem a věrohodným způsobem od lidí, kterým v podstatě obyvatelé věří. Pak je důležité...
Kdo to je? Kdo je ten, komu obyvatelé věří?
Já si myslím, že hodně věří jako svým ošetřujícím lékařům. A myslím si, že v tomto směru ta pozice lékařů pořád jako je relativně dobrá, i když i tam se našlo několik kolegů, kteří neinformovali zcela přesně nebo více komunikovali své názory než nějaké důkazy, které v té době třeba byly už dostupné. Nicméně velmi důležité a podle mě nejdůležitější je narovnat tu finanční ztrátu, kterou ti lidi mají, a také těm, kteří tu nemoc prodělají anebo se nechají v budoucnosti zaočkovat, a to je opravdu otázka velmi blízké budoucnosti, aby měli prostě nějaké výhody v té společnosti. Například si umím představit, že takovýto lidé, kteří jsou rekonvalescenti té nemoci nebo se zaočkují, budou mít vystavený takzvaný imunitní pas a na základě něho budou moct třeba vstupovat, já nevím, do bazénu nad limit jeho kapacity, si vymyslím, nebo do wellness, nebo třeba do hospod. To znamená, tyto věci by se skutečně měly vytvořit a myslím si, že že v podstatě toto řešení se momentálně jako hodně diskutuje a věřím, že bude i připravené a že by to mohlo vést k tomu, že ti lidi o to testování budou mít skutečně mnohem větší zájem.
Co se týká toho současného testování, které má tedy vypuknout příští týden, s dovolením udělám teď toho pověstného ďáblova advokáta a řeknu to, co taky je možné zaslechnout leckde, že na Slovensku celoplošné testování už měli a nevedlo to k žádnému posunu k normální životu. Takže proč by se teď měli lidé v Česku účastnit celoplošného testování?
To není jednoduchá otázka. Já si myslím, že celoplošné testování lidé může těsně před Vánoci poskytnout nějakou elementární informaci o tom, zda jsou aktuálně infekční. A tím pádem jako budou mít menší pravděpodobnost, že ohrozí své blízké v průběhu těch vánočních návštěv. Přece jenom ty rodiny i zdaleka se navštěvují a v tomto směru to jistou výhodu mít může. Ale vzhledem k tomu, že se to opakované testování tam, myslím, neplánuje, tak ten dopad na celkový vývoj té epidemiologické situace bude pravděpodobně velmi malý z hlediska toho plošného testování. A jak správně říkáte, na příkladu Slovenska, kde ta populační prevalence při tom prvním testování byla kolem 1,6%, tak vlastně vychytání těch osob, testy, které sami o sobě mají prostě chybovost blízkou 1%, jako nevedla k tomu, že by se ty slovanská čísla zásadně zlepšily.
My vidíme vlastně už teď takový menší vzorek. My vidíme, že i mezi pedagogy, vzdělanými lidmi, je vlastně jenom velice malý zájem o testování. Dá se odhadovat, jaký asi bude v širší populaci?
Pan redaktor, to opravdu nevím. To je věštění a můžeme to zkusit nějakým rozžhavěným olovem v rámci vánočních svazků.
Ne, to samozřejmě k tomu vás tutit.
Ale bylo by to, mělo by to váhu toho rozžhaveného olova.
Jak hodnotíte to standardní testování pomocí PCR testů? Bylo by vhodné jich provádět více?
Určitě. PCR testy jsou nejcitlivější a nejspolehlivější a podle všech mezinárodních doporučení jsou v podstatě diagnostickým standardem, takže bylo by vhodné je více využívat, ale víte, kapacita je, ale pokud lidé nehlásí své kontakty a není možné, aby jeden nakažený měl méně než jeden kontakt, to neodpovídá reprodukčnímu číslu ta infekce, tak bude velmi těžké ty lidi na testy dostat, protože tam nebudete mít testovat koho.
Takže zase jsme zpátky u té motivace, proč by lidé měli přijít. Když se prosím ještě zeptám na nějaké mezinárodní srovnání, jakou hodnotu má to mezinárodní porovnávání počtu nových případů, když to není rovnou doplněno o to, kolik celkem bylo odebráno vzorků? Že my slyšíme, že v nějaké zemi došlo k takovému a takovému nárůstu a hned to srovnáváme s tím, jaké to je u nás nebo jinde v Evropě. Má to vůbec cenu, když nevíme, z jakého počtu vzorků to bylo?
No ale já myslím, že my to víme, protože do těch mezinárodních statistik se hlásí současně i počty testů na hlavu. To znamená, nebo respektive na milion obyvatel. Takže tohle jsou běžně veřejně dostupná data v časové dynamice prakticky za všechny země světa.
Kdy myslíte, že si budeme moci dovolit přestat testovat na COVID-19 a vrátit se opravdu k normálnímu životu?
No, já myslím, že testovat se bude už navždy na COVID-19. I po tom, co se zaočkujeme, pořád bude část populace, která očkovaná nebude z nejrůznějších důvodů. Třeba protože být očkovaná nemůže, nebo protože nechce. A pak je samozřejmě možné, že prostě se tato nemoc bude sporadicky vyskytovat a určitě jako to bude součástí běžných panelů respiračních infekcí a testovat se bude. Já věřím, že tohle masivní testování, které teď máme, skončí někdy jako v létě příštího roku. Přál bych si to.
A potom tedy, když za 5 let budeme chtít někam na dovolenou, tak budeme potřebovat extra test?
Já si myslím, že ne. Pokud budeme zaočkovaní, tak skoro určitě ne, protože ta imunita by měla v tomto směru fungovat, proto je důležité diskutovat o těch imunitních pasech a v každém případě, pokud bude potřeba negativní test v nějakých specifických situacích, tak uvidíme, ta situace se vyvine, ale v každém případě se moc těším na to, až si v letě tu dovolenou vezmu.
Docent Marián Hajdúch, dosavadní národní koordinátor testování na COVID-19. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji vám všem, přeji vám krásný advent, vánoční svátky, aby byly plné klidu a bezpečí.
Takové bylo Interview Plus. Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.